Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Քաղաքական հայտարարություններ, ընտրությունների ակնարկներ, ուժային կառույցներում նոր նշանակումներ Ստեփանակերտում, ինչ է կատարվում շրջափակված Արցախում.
Ունեմ, որ Ռուբեն Վարդանյանի դերեմոստից հետո
մեղադրանքներ դաշնակցության անդամներին կալանավորված մեկ անձ կա, ՀՅԴ ղեկավարները սա քաղաքական հետապնդում են գնահատում։
Շինցուա քաղաքական հետապնդումը
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մարզիչը նշանակվել ուկրաինացի Ալեքսանդր Պետրակովը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Իրան-Ռուսաստան ռազմական համագործակցությանը, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կադրային փոխատեղումներ Լեռնային Ղարաբաղում 36-րդ օրը շարունակվող շրջափակման ֆոնին այսօր հայտնի է դարձել, որ Սամվել Շահրամանյանը նշանակվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար, այդ պաշտոնը մոտ մեկ շաբաթ զբաղեցրած Արարատ Մելքումյանը մեկ այլ որոշմամբ նշանակվել է Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանը հայտարարել է Արաքսի ափով դեպի Հայաստանի սահման եկող երկաթուղու մոտ 40% շինարարության ավարտի մասին, ապագործակալությանն այս մասին տեղեկացրել են ադրբեջանական երկաթուղու Կաթողիներ ընկերությունից, նշելով, որ 140 կիլոմետր ընդհանուր երկարություն ունեցող Հորադիզ Աղբենդ երկաթուղու 53 կիլոմետրն արդեն իսկ կառուցվել է։ Այսօր կայացել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հեռախոսային բանակցությունները, հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում կողմերը հաստատել են երկկողմ հարաբերությունների համալիր զարգացման մտադրությունն, առաջնահերթությունների թվում նշվել է էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունն, այդ թվում Ռուսաստանում արդյունավետ ամբողջ բնական գազի արտահանումը եւ Թուրքիայում տարածաշրջանային գազային հաբի ստեղծումը նշված է Կրեմլի հաղորդագրության մեջ։ Դնեպրում հրթիռակոծության զոհերի թիվը հասել է 40-ի, այս մասին տեղեկացրել է քաղաքի տարածքային պաշտպանության շտաբի ղեկավար Գենադի Կորբանը։ Դնեպր նախկին Դնեպրոպետրովսկ քաղաքում գտնվող 9-հարկանի բազմաբնակարան շենքը հրթիռակոծվել էր շաբաթ երեկոյան։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ այսօր Սևաստոպոլի մերձակայքում առնվազն 10 անոթաճյուղ է ոչնչացվել, այս մասին հաղորդել են անգապետ Միխայել Ռազբոժայևը, նրա խոսքով բոլոր հանութաչումերը հակաոթային պաշտպանության ուժերի և Սևծովյան նավատորմի կողմից ոչնչացվել են մինչև ապհասնել, ուստի քաղաքում գտնվող որևէ շինություն կամ ռազմավարական նշանակության օբյեկտ չի տուժել։ Ֆինլանդիան Կիևին Լեոպարդ Մագնիշի տանկեր կտրամադրի միայն Գերմանիայի համաձայնության դեպքում, այսօր հայտարարել է այդ երկրի պաշտպանության նախարար Միկո Սաբոլան։ Ֆիննական ռազմական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով գերմանական արտադրության սպառազինության վերաարտահանման դեպքում Գերմանիայի թույլտվությունը պարտադիր է։ Դորտմունդի մերձակայքում իրականացված գործողության ընթացքում գերմանական ոստիկանությունը ահաբեկչության կասկածանքով իրանական ծագման երկու տղամարդ կանցե ձերբակալել, հաղորդում է ԴՊԱ գործակալությունը։ Գերմանացի իրավապահների պնդմամբ իրանցիները պատրաստվում էին ահաբեկչական հարձակում իրականացնել ամանորի գիշերը թունավոր նյութերի կիրառմամբ։ Իրանի իշխանություններն առաջին անգամ պաշտոնապես հաստատել են, որ Ռուսաստանից Su-35 մագնիշի նորագույն ռազմական օդանավեր են ձեռք բերել Թասնիմ գործակալության հետ զրույցում, փաստը հաստատել է Իրանի խորհրդարանի անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Շահրիար Հեյդարին։ Իտալական ոստիկանությունը ձերբակալել է սիցիլական մաֆիայի Կոզանոստրայի պարագլուխ Մատեո Մեսինա դե Նարոին իտալական աղբյուրների փոխանցմամբ։ Մաֆիայի պարագլուխը վերջին 30 տարիներին գտնվում էր հետախուզման մեջ, 1992-ին նրան հեռակակարգով դատապարտել էին ցմա հազատազրկման։ Այսօր հրաժարական է ներկայացրել Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Քրիստինա Լամբրեխտը։ Վերջին ամիսներին գերմանական մամուլը Լամբրեխտին քննադատում էր Բունդեսվերի համար ձեռք բերվող սպառազինության գնումների ցածր տեմպերի և փորձառության պակասի համար։ Այսքան նորվա լուրերի մասին դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ղարաբաղի իշխանական համակարգից անհասկանալի չպարզաբանվող հայտարարություններ են հնչում, նշանակումներ կատարվում։ Երկու օր առաջ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Facebook-ի իր էջում գրել էր, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Նույն օրը խորհրդարանի նախագահ Արթուր Թովմասյանը չէր բացառել արտահերթ նախագահական ընտրությունները, նաև իր թեկնածությունը առաջ քաշելու մտադրության մասին էր հայտնել։ Այսօր հաղորդվեց, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրաման նշանագրերով գեներալ մայոր Արարատ Մելքումյանը նշանակվել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, ընդամենը 9 օր առաջ նա նշանակվել էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար, այդ պաշտոնում փոխարինելով Վիտալի Բալասանյանին, նա ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալն էր և փաստորեն 9 օր անց վերադարձավ ազգային անվտանգության ծառայություն արդեն որպես տնօրեն։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշանակվել գեներալ մայոր Սամվել Շահրամանյանը, նախկինում նա մի շարք բարձրաստիճան պաշտոններ է զբաղեցրել, նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն է աշխատել։ Ինչ է կատարվում Արցախում, ինչ ենթադրություններ, մեկնաբանություններ կան, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հանգստյան օրերին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հնարավոր հրաժարականների մասին լուրերից հետո նախագահ Արայք Քարությունյանն այսօր վստահեցրել է. Արցախում ներքաղաքական ճգնաժամ չկա ու չի կարելի նման բան թույլ տալ։ Պատգամավորների հետ հանդիպմանը Հարությունյանն ասել է, թե հիմնական օրակարգը ցակած հրատապ խնդիրները հաղթահարելն է ու Արցախն այդ իրավիճակից դուրս բերելը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Արցախի նախագահն ասել է, թե շրջափակման առաջացրած ճգնաժամի հաղթահարումից հետո հնարավոր կլինի անդրադառնալ ներքաղաքական հիմնախնդիրների համակարգային լուծմանը։ Ինչ է կատարվում Արցախում վերջին օրերին, ինչու պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը մամուլում շրջանառվող համար լուրերից հետո շաբաթօրը հայտարարեց, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ, միաժամանակ անընդունելի համարելով երկրի նախագահի, հետևաբար նաև խորհրդարանի հնարավոր հրաժարականը։ Ինչու էր նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի հարցն ընդհանրապես քննարկվում ճգնաժամային այս պայմաններում։ Այս հարցերի հետ կապված Արայիկ Հարությունյանը որևէ պարզաբանում չի տվել, համենայն դեպս այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրության մեջ ոչինչ նշված չէ։ Միջդեռ Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը չի բացառում, որ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին պաշտոնան կանելու հարցով Արայիկ Հարությունյանը վարչապետ Փաշինյանի կողմից ճնշումների է ենթարկվել։
Ես ենթադրում եմ, որ Ռուբեն Վարդանյանի դերեմոցից հետո Արայիկ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի զանգա ստացել, որ Արցախի իշխանությունները ընդդիմանում են Հայաստանի իշխանություններին և ինչ որ տեսել ենք, որ փակուղային իրավիճակներ են ստեղծում, և ըստ այդմ փորձում են հանգուցալուծում տալ Ռուբենի հեռանալու, բայց հաշվի առնելով ստեղծված մեր ճգնաժամային իրավիճակը, երևի ընդհանուր հայտարարի են եկել։
Հայաստանի իշխանությունները դեռևս չեն շտապում գնահատականներ հնչեցնել Արցախում տեղի ունեցող խմորումների շուրջ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներն այսօր տարբեր պատճառաբանություններով հրաժարվեցին խոսել այս թեմայի շուրջ։ Մինչ այդ, սակայն, փակագծերը բացում ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, նշելով, որ Արցախում իսկապես օրակարգ էր բերվել արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների հարցը, ինչն էլ դարձել էր ներքաղաքական լարվածության պատճառ։ Իսկ օրակարգ ինչու էր բերվել արտահերթ ընտրությունների, ինչ տեղի ունեցավ, պատճառը Ռուբեն Վարդանյանն
էր։ Չեմ կարծում, թե զուտ խնդիրը մեկ մարդով էր սահմանապակված, վերջին շրջանում Արցախը հնչեցնում է հայտարություններ, հատկապես արցախյան հարցի հնարավոր հանգուցալուծման ուղիների հետ կապված, որը հակասում է Հայաստանի իշխանության պաշտոնական տեսակետին և չի բացառում, որ Հայաստանից կար ճնշումներ, հատկապես դաշտից հեռացնելու այն անձանց, ովքեր ունեին սկզբունքային մոտեցում, և դա հակասում էր Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումներին։ Առաջներդին դա վերաբերում էր Արայիկ Հարությունյանին, և չի բացառում, որ ստեղծվել է մի իրավիճակ, որից դուրս գալու որպես հնարավորություն Արայիկ Հարությունյանը տեսել է, օրինակ, նոր ընտրությունների այո անցկացումը։
Բայց նաև Ռուբեն Վարդանյանի գործոնի առաջ եկավ, նա հայտարարեց, որ չի տարիս հրաժարական, թեև մինչև այդ լուրեր տարածվեցին, որ Արայիկ Հարությունյանը կարծես հենց նրա հրաժարականն է։
Ռուբեն Վարդանյանի հնարավոր հրաժարականի հարցը քննարկվել է արտահերթ նախագահական և խորհրդանական ընտրությունների համատեքստում, և դրանք իհարկե հետ փոխկապակցված է եղել։
Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ, սակայն, Արցախում կա այն գիտակցումը, որ այս ծանր քաղաքական և հումանիտար իրավիճակում հրաժարական տալ և գնալ արտահերթ ընտրությունների նշանակում է էլ ավելի լուրջ սպառնալիքներ ստեղծել, հատկապես որ Ադրբեջանը բազմիցս սպառնացել է Արցախում համապետական ընտրությունների դեպքում դիմելու է ռազմական գործողությունների։
Բայց ուզում եմ արձանագրեմ, որ այս պահին հնարավոր եղել է կողմերին տարբեր ձևաչափերով բերել քննարկումների դաշտ և արտահերթ նախագահական խորհրդարանական ընտրությունների օրակարգը պարզապես դուրս է բերվել օրակարգից։
Արտախորհրդարանական Վաղվա Արցախ կուսակցության ղեկավար Արցախի շրջափակման ընթացքում բողոքի ակցիաներ նախաձեռնած Տիգրան Պետրոսյանն այսօր նույնպես պնդել է։ Իր տեղեկություններով Արայիկ Հարությունյանն այս օրերին փորձել է հրաժարական տալ, հաշվի չառնելով ստեղծված ծանր իրավիճակը։
Հարցեր է ծագում ոչ միայն իմ մոտ, ինչա փողերը բծել Արայիկ, էլ փող չկա ուտելու, հիմա ուզ փորձում ես թռնես։ Ընտրություններից խոսելու հիմարությունը, անգարագիտությունը, անգիտակցությունը, հրաժարականները, Արայիկ Հարությունյան, փորձիս վեճ քանդիս մեր երկիրում։
Տիգրան Պետրոսյանն անդրադարձել է նաև պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին պաշտոնից հեռացնելու Արայիկ Հարությունյանի մտադրությանը, պնդելով, որ Արցախի նախագահը դա փորձում է անել կոնկրետ անձանց ցուցումով։
Թեև Արայիկ ասում է, դա իմ որոշումն է, ժողովուրդը բողոքում է Ռուբեն Վարդանյանից, բայց ես համոզված եմ, որ դա ինքը փորձում է կամ Նիկոլի կամ ինչ որ Ալիևի ասացանի։ Հիմա ես եմ ասում, եթե Ռուբենը դաժե վատն է, ինքը մերն է։ Մուկ թուրքին ասած ավումուկ, պրնիք սեմ են Ռուբեն դիսունիք, տերնակ վաշետ տերապ կա։
Հայաստանի և Արցախի միջև հակասությունները վերջին շրջանում հրապարակային դրսևորում են ստացել։ Նախ Արցախի իշխանություններն անցած շաբաթ անվտանգության խորհրդի նիստից հետո հայտարարեցին, վերջին ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի վարչապետի հնչեցրած մի շարք պնդումներ և տեսակետներ առաջացրել են մտահոգություններ, և որ դրանք չեն համապատասխանում Արցախի բնակչության և իշխանությունների որդեգրած դիրքորոշմանը։ Հաջորդ իսկ օրը Հայաստանի վարչապետը հակադարձեց, թե պետք է խուսափել իրավիճակը էլ ավելի փակուղային դարձնող քաղաքական հայտարարություններից։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի փակված ճանապարհից նորություններ չկան։ Դեկտեմբերի 12-ից մի խումբ ադրբեջանցիներ բնապահպան պատրվակով Շուշիի տակ փակել են Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Հայերին մեր թույլ են տալիս, որ Կարմիր խաչը Ստեփանակերտից հիվանդներ տեղափոխի Երևան, իսկ ռուսների համար ճանապարհը բաց է։ Արցախում տեղակայված Ռուսաստանի խաղապահների ավտոմեքենաները անարգել անցնում են։ Այսօր առավոտյան ժամերին ռուսների ևս 18 մեքենա էր անցել։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած երրակողմ հայտարարության համաձայն Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը պետք է պահպանեն ռուս խաղապահները, բայց իրավիճակը մնում է նույնը՝ ճանապարհը հայերի համար փակ է։ Արցախում ստեղծված սոցիալական իրավիճակի մասին Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, կանաչ ու դեղին կտրոններ սովին դիմակայելու համար։ Վաղվանից արցախցիները կտրոններ կստանան, իսկ ուրբաթորվանից դրանցով խանութներից կարող են գնել 1 լիտր ծետ ու 1-ական կիլոգրամ բրինձ, մակարոն, հնդկաձավար ու շաքարավազ։
Խմբականակը տրամադրվելու է անձին կտրոնը ձեր կբերելուց հետո, որի դեպքում ինքը անձը կարող է դիմել տնտեսվարող սուբյեկտին և դրանում նշված, կտրոնում նշված ժամկետներում և կտրոնում նշված չափով ձեր կբերել տվյալ սնդատ մթերքը։
Արցախի բնակարանային կոմիտեի ներկայացուցիչ Գոհար Պողոսյանի տեղեկացմամբ Ստեփանակերտի դպրոցներում, համալսարաններում 19 կետ է բացվել կտրոնների ստացման համար, գյուղերում դրանք կտրամադրվեն գյուղապետարան։ Ձեթ ու բրնձի կտրոն կարող են ստանալ ոչ միայն Արցախի հաշվառում ունեցողները, այլև այն մարդիկ, որ ժամանակավոր են եկել ու մնացել բլոկադայի մեջ։
1-ական կիլոգրամ և 1 լիտր ձեթը։ Բայց այդ խմբականակը միաժամանակ մեկ անգամյա չի կարողանա ինքը ձեր կբերել այդ բացի ձեթից, որը տրամադրվելու է անմիջապես 1 ամսվա համար, մնացած բոլոր խմբականակները 15 օրվա կտրվածքով է տրվելու։
Կտրոնային համակարգի անհրաժեշտության մասին արցախցիները խոսում էին շրջափակման առաջին իսկ 10-օրյակում, երբ խանութների դարակները դատարկվեցին, իսկ կառավարության պահուստներից տրամադրվող մթերքը շատ արագ անհետանում էր վաճառասեղաններից։ Մթերք հասնում էր նրան, ով ծանոթ խանութ պան ուներ կամ էլ ճարպկորեն հետևում էր, թե որ խանութը որ պահին ինչ ստացավ։
Եթե ես կոբաժին ընդեղալի, պիտի չնաս առնես, սենց հերթերով մաշկակ փոքր երեխա դերա չի հասցնում, այն իդան տոշակարը չի հասցնում, բայց դե գոնե տենց արդեն գիտի, որ իրան բաժինը խանութը մարի պիտի գնա վերցնի։
Ստեփանակերտի բնակչուհի Զինա Նաջարյանն այսօր էլ խանութ էր գնացել ու ոգևորված տուն եկել։ Թթվասեր, կաթ, մածուն կար արցախյան արտադրության, այդքանը։ Արցախից տեղեկացանք, որ հանգստյան օրերին ռուս խաղապահները մանդարին, պոմիդոր, վարունգ են բաժանել ծննդատան ու մանկական հիվանդանոցի մոտ։ Միրգ Բանջարեղեն խանութներում չի երևում մեկ ամսից ավելի։
Շատ վատ վիճակում է, այդ բլոկադայից հետո մանավանդ էլեկտրաէներգիայի պատճառով մեր շատ ենք դժվում։ Ցուրտը, փոքր երեխաներ ունենք, մի ամսեկ անթորնիկ ունեմ, բավարար վիճակ չկա։
Արցախը շրջափակման 6-րդ շաբաթն սկսում է հովհարային երկարող անջատումներով։ Անջատումների 2 ժամվա գրաֆիկը վաղվանից կրկնապատկվելու է։ Խնդիրը նույնն է Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած տարածքում Հայաստանից ծնուցվող միակ բարձրավոլտ գիծը վթարվել է։ Ադրբեջանցիները թույլ չեն տալիս մոտենալ տարածքին վերացնել վթարը, իսկ տեղական հոսանքը 24 ժամյա գրաֆիկի չի ձգում։ Արցախցիները դեռ դիմանում են։
Փորձում են մեզ ընկճել դրանով, մենք դիմանալու ենք եւ ծրտին, եւ քաղցին, եւ ամեն ինչին։
Այսօր հերթերը դատարկ խանութներից տեղափոխվել են բանկոմատների ու տերմինալների մոտ, մարդիկ ոչ միայն աշխատավարձը, կենսաթոշակն էլ միանգամից հանել չեն կարող, կանխիկի խնդիր կա։ Օպերատիվ շտաբը որոշել է օրական մինչեւ 50,000 դրամ կարելի է կանխիկացնել։
54-ը իմը 50 հատու են ամենը, 4-ը չի տվել, հնեցուր։ Անհարմարություն է հենց դրանում էլի, որ հաջող չի, լավ չէ։
Մի անգամ հանալում, երկու օրից հետո նույն ասածը կհանան։
Մի քանի օրում կհանենք, ինչ կա չի նեղ սրտում Սուսաննա Բալայանը։
Դու կարաս մյուս օրն էլ 50,000 ստանաս եւ կամ մյուս օրն էլ ու քո ամբողջ զարплаտատ հանես, ինչ կա որ։ Մի քիչ նեղություննա, բայց ոչինչ։
Կրթական հաստատություններում դպրոց մանկապարտեզներում էլ խնայողական խիստ ռեժիմ է, երկարուրյաներ չկան։ Մանկապարտեզներն ընդհանրապես չեն գործում, որովհետև փոքրիկներին կերակրել չեն կարող։ Արցախի պաշարումը շարունակվում է արդեն 36 օր։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակնհայտ է, որ Հայաստանում փոխվում է Ռուսաստանի հանդեպ վերաբերմունքը։ Պատճառները շատ պարզ են եւ հասկանալի եւ վերաբերում են առնչվում են ամենացավոտ խնդիրներին։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Մոսկվան արդարանում էր, թե Ղարաբաղի պաշտպանությունը հապկի կամ Ռուսաստան-Հայաստանի երկկողմ համաձայնություններից դուրս է։ Պատերազմից հետո ադրբեջանական զորքերը 2 անգամ ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, անցած սեպտեմբերին ավելի լայնածավալ ներխուժման ժամանակ հայկական կողմը հարյուրավոր զոհեր է տվել, ռազմական գործողություններն արդեն ընթացել են ոչ թե Ղարաբաղում կամ հարակից տարածքներում, այլ Հայաստանի մեջ, բայց Ռուսաստանը կրկին մի կողմ է քաշվել և նույնիսկ ներխուժման փաստը չի արձանագրում։ Նման պայմաններում բնականաբար հակառուսական տրամադրություններ են առաջանալու։ Ազգային բևեռը Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության մոտ մի քանի անգամ բողոքի ակցիաներ է անցկացրել, 2 անգամ էլ նրանք Գյումրի են մեկնել Ռուսաստանի ռազմակայանի դեմ բողոքելու համար։ Գյումրիից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր ազգային ժողովրդավարական բևեռը երկրորդ շաբաթն է Գյումրիում փորձում է շրջափակում հանունապա շրջափակման խորագրով ակցիա իրականացնել։ Ցանկանում են շուրջօրյա շրջափակել ռուսական 102-րդ ռազմաբազան, մինչև չբացվի ռուս խաղապաների վերահսկողության ներքո գտնվող Լաչինի միջանցքը, բայց առայժմ դա նրանց չի հաջողվում։
Ռուսներ, բացեք մեր ձորը։
Ոստիկանությունը նախորդ կիրակի ակցիայի 65 մասնակցի բերման ենթարկեց, 3 էլ բազմաթիվ ոստիկաններ էին կանգնած ռազմաբազայի գլխավոր մուտք տանող ճանապարհին, բայց այս անգամ չմիջամտեցին ու ոչ մեկին բերման չենթարկեցին։ Հակառուսական հայացքներով հայտնի բևեռն այս անգամ քաղաքական հայտարարություններում ավելի կոշտ էր։ Առաջնորդներից Ժիրայ Սեֆիլյանն ասաց, թե ոչ միայն ռուսական ռազմաբազան պետք է դուրս գա Հայաստանից, այլ նաև վարչապետը հրաժարական տա։
Այնքան հասունացած են ժամանակները, որ ռուսական կողմին մենք ուրիշ բան չունենք ասելու, քան
ռադեր
քաշեց։ Միաժամանակ Փաշինյանը եւս պիտի ռադը քաշի։
Ռուսական բազան շրջափակելու վճռականությամբ Գյումրիում երթանցկացնելուց հետո ակցիայի մասնակիցները վերադարձան գլխավոր մուտքի մոտ ու պատրաստվում էին վրաններ տեղադրել, սակայն ոստիկանության հետ բանակցություններն արդյունք չտվեցին, նրանց բացատրեցին, որ քաղաքային իշխանությունից թույլ տվություն չունեն։ Ժիրայ Սեֆիլյանը հայտարարեց, որ շրջափակման ակցիան հետաձգում են, հաջորդ անգամ հավակն ավելի բազմամարդ կլինի ու թույլ տվության կարիք չեն ունենա։
Եթե շարնակապար նույն իմ պատի առաջ են կանգելու, ապա այդ պատը կանգելու իրավունք և հնարավորություն ունի միայն մեր ժողովուրդը, ուստի երբ ինենք այստեղ մի քանի հազար, դրանց հետո չենք էլ հարցնելու։
Ակցիային մասնակցում էին նաև Հայաստան տեղափոխված մի քանի ռուսներ ու ուկրաինացիներ։ Ռուսաստանցիանյան ասաց, եկել է աջակցելու ինչպես հայաստանցիներին, այնպես էլ շրջապակման մեջ գտնվող արցախցիներին։ Ռուսկինը քննադատեց, թե Մոսկվայի թողտվությամբ է Ադրբեջանն իրականացնում շրջապակումը։
Ռուսիա ударила ножом в спину в Армению. Она предала ее, она предала армянский народ. Этого не должно происходить сейчас.
Ռուսաստանը դանակով հարվածեց Հայաստանին թիկունքից, նա դավաճանեց հայ ժողովրդին. Դա հիմա չպիտի տեղի ունենար, քանի որ Հայաստանն արել է ամեն ինչ, որ Ռուսաստանը լինի իր գործընկերը. Բայց ինչ արեց Ռուսաստանը, նա դավաճանեց, դրա համար պետք է դուրս գալ ու մեր դիրքորոշումը հայտնել, որ մենք դեմ ենք Պուտինին, Պուտինի ռեժիմին ու Արցախի տարածքում անգործությանը։ Արցախը հայկական տարածք է, պետք է ազատագրել Լաչինի միջանցքը, պետք է ազատել մարդկանց, ովքեր գերության մեջ են, պետք է ազատել այն երեխաներին, որոնք սոված են, սննդամթերք է պետք հասցնել Արցախ։
Իսկ ինչ կարծիք ունեն գյումրեցիները բևեռի ակցիայի մասին, արդյոք դա կարող է նպաստել Արցախի ապաշրջափակմանը, շատերն այսօր խուսափում էին խոսել այս մասին։
Արդյոք ռազմապազան շրջափակելով կարելի է հասնել Արցախի ապաշրջափակման։
Չէ,
հնարավոր չէ։ Ռազմապազան սասնատերերի շրջափակում են, չէ՞։ Հնարավոր է դրանով հասնել Արցախի ապաշրջափակման
ընթացքը։
Ճիշտ համարում եք, թե չէ առանձնարար, կմիանաք այդ ակցիային։
Ուժերի կողմից է կախված, թե հետո իրանք ինչ կորոշեն ռուսները, ինչ չէ։ Պետք է արդյունքս հասար, մենք շփոխենք դերակցին։
Թե երբ կլինի հաջորդ ակցիան, բևեռի ներկայացուցիչները չասացին։ Գյումրիի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ասում է, քաղաքական ուժերն ազատ են քաղաքական ակցիաների բովանդակության ու ձևի հարցում, բայց կարծում է, որ ռուսական ռազմաբազայի շրջափակման կարճատև փորձերը չեն կարող արդյունավետ լինել։
Ես համոզված եմ, որ գուցե տոտալ շրջափակումը կարող էր ազդեցիկ լինել, ինչի համար հայաստանյան հանրությունը ըստի ստերպատրաշ չէ։ Ժամանակավոր կարճաժամկետ ժամերով այդպիսի ակցիաները ռուսական ռազմապազայի վրա կարծում եմ, որ չեն ազդում այնպես, որ իրենք իրենց բուն պարտականությունները կատարեն և ապահովեն միջանցքի ազատ գործունեությունը, անցուդարձը, ելումուտը Արցախ։
Արդեն 26 տարի Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան միայն այստեղ 5 զորամաս ունի։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անցած շաբաթ իրավապահները Երևանում եւ Արարատում խուզարկել են մի շարք դաշնակցականների տներ։ Քրեական գործը վերաբերում է անցած ամռանը տեղի ունեցած դաշնակցության բողոքի ցույցերին։ Քնչական կոմիտեն պնդում է, որ հավաքներին մարդ բերելու համար դաշնակցության անդամները փող են բաժանել քաղաքացիներին, ինչը նրանց ասելով ապացուցվում է խուզարկության ժամանակ հայտնաբերված ցուցակներով։ 3 անձի մեղադրանք է առաջադրվել, 1-ը կալանավորվել, իսկ ՀԵԴ ղեկավարները սա համարում են քաղաքական հետապնդում, իրավապահների գործողություններում քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Իրավապահները մեղադրանք են առաջադրել անցած շաբաթ ձերբակալված երկու դաշնակցականերին և կուսակցության համակիրին, Արարատի մարզի բնակիչներին վարչապետի հրաժարականի պահանջով անցած տարվա բողոքի ակցիաներին մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Գործը հարուցվել է ամրանը լրատվամիջոցներից մեկի հրապարակած, ՀԵԴ-ականները շարունակում են փողով մարդ բերել վերնագրով ձայնագրության հիման վրա, այն սակայն այժմ ինտերնետում հասանելի չէ։ Մեղադրյալներից կուսակցության Արարատի մարզային կառույցի անդամ Գառնիկ Մանուկյանը կալանավորվել է, հաղորդում է քնչական կոմիտեն, մյուս երկուսն ազատության մեջ են։ Ըստ քննիչների Մանուկյանը, ինչպես նաև դաշնակցական արտավաստ Մարկարյանը, կուսակցության համակիր Հունան Մելքոնյանը գումար են տվել, որ արարացիները ընդդիմության ակցիաներին մասնակցեն, թե որքան գումար է տրվել իրավապահները չեն մանրամասնում։ Դաշնակցության գերագույն մամլի նախագահ Սիմոն Սիմոնյանը դեռ անցած շաբաթ էր ազատությանն ասել. Օգոստոսին հարուցված գործից 5 ամիս անց ձերբակալությունն ու մեղադրանքը քաղաքական ենթատեքստ ունեն։
Շինծուա քաղաքական
իրավապահ ընտրողները նաև պնդում են, որ խուզարկությունների արդյունքում արգրավել են Հայաստան Դաշին գրառմամբ երկու թղթապանակ, 100-ից ավելի թղթերով, որոնց վրա ցուցակի տեսքով մեծամասամբ ձեռագիր գրված են անուն ազգանուններ, դիմաց է նշված պլյուս կամ մինուս, բացակա և այլ նշումներ, հեռախոսահամարներ, անձնագրի սերիաներ ստորագրություններով, բարգավաճ, չեն ընտրելու, համվաձ է, չգրել, չզանգել, մտնել, չմտնել, ինչպես նաև գումար վերցնելու, չվերցնելու վերաբերյալ նշումներ։ Քնչական կոմիտեն հրապարակել էր նաև ցուցակները, բայց դրանց մասին պարզաբանում չի տալիս։ Դրանք արգրավել են կալանավորված դաշնակցական Գառնիկ Մանուկյանի բնակարանից, ազատությանը փոխանցեց դաշնակցական պատգամավոր Արծիվ Մինասյանը։
Նախ արձանագրենք, որ սա ակնհայտորեն իրավունքի չարաշահում է նաև քնչական մարմնի կողմից, այսպես կոչված իբրև թե ապացույցների վերաբերելիության տեսակետից հրապարակումները կանում և հաստատվում է որպես արդեն հաստատված փաստ, սա օրենքի կոպտագին խախտում է։ Երկրորդ, այն ինչ որ նա նկարագրում է, նման ես կարծում եմ ցանկացած մեկի տանը կարելի է գտնել, մանավանդ եթե այդ անձը կազմակերպական ֆունկցիա ունի, բայց որը որևէ ձևով առնչություն չի կարող ունենալ այն հանցակազմի հետ, ինչը փորձ արել ներկայացնել քնչական մարմինը։
Մեղադրյալների ճարտարապետ Մարկարյանի փաստաբանը Facebook-ի իր էջում հրապարակելով այս ցուցակները գրել է, իր պաշտպանյալի տնից որևէ բան չեն արգրավել։
Դե հիմա կարդացեք այս ցուցակները եւ վերջնականապես կհամոզվեք, որ դրանք որևէ կապ չունեն քնչականի հնարած հանցագործության հետ։
Պնդել է փաստաբան Արսեն Բաբայանը առանց հստակ բացատրության։ Մյուս մեղադրյալի դաշնակցության համակիր Հունան Մելքոնյանի դեպքում եւս խուզարկության արդյունքում ոչինչ չեն հայտնաբերել։ Օրերս դատարանը ոչ իրավաչափ է ճանաչել նրան ձերբակալելու որոշումը։
Նոր օրենսդրական կարգավորումների պայմաններում անձը կարող է ձերբակալվել անմիջականորեն ցակած կասկածի հիման վրա հանցագործության կատարումից կարճ ժամանակ անց, բայց ոչ 6 ամիս անց։
Փաստաբան Վահան Հովանիսյանի խոսքով դատարանը նաեւ այդ պատճառով է մերժել կալանավորել իր պաշտպանյալին։ Հարցին պաշտպանյալն ընդունել է մեղքը, փաստաբանն արձագանքեց, քննիչն այդպես էլ իրենց չի պարզաբանել մեղադրանքը, անհասկանալի է, թե ում է Հունան Մելքոնյանը գումար տվել։
Եթե մենք անվերապահ ընդունենք, որ այդ ձայնագրությունը օբյեկտիվ իրականություն է, ճշմարտություն է, մոնտաժված չէ, եւ այդտեղ հենց խոսք է գնում Հունան Մելքոնյանի մասին, անգամ եթե ես դա անվերապահ ընդունեմ, թեպետ բազմաթիվ վերապահումներ կան այդտեղ, հա, այդտեղ առավելագույնը խոսք է գնում վեդեցի Հունանին գումար տալու մասին, այսինքն Հունանին յունթապես շահագրգռելու մասին։ Այսօր Հունանն է ինչ-որ մեկին յունթապես շահագրգռում, դրա մասին որևէ ապացույց քրեական գործում առկա չէ։
Երեք մեղադրյալներից բացի հարցաքննության էր կանչվել նաև դաշնակցության գիրագույն մամլի նախագահ Սիմոն Սիմոնյանը, որը որևէ հարցի չէր պատասխանել։ Նրա փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանի փոխանցմամբ էլ Սիմոնյանի երկու բնակարաններից ոչինչ չեն արգրավել։
Նպատակը այստեղ կարծում եմ մի շնչին թուղթ գտնելու դեպքում արդեն որպես մեղադրյալ ներգրավելներ եւ հետաքրականն է, որ ես գործը շատ աբսուրդային է, ինչու, որովհետև գործը հարուցվել է 22 թվականի հունիսին, 6 ամիս որևէ գործողություն չի արվել, որևէ մեկին չեն կանչել, 7-րդ ամսում միանգամից 1 օրվա մեջ լուսադեմին խոզարկություններ եւ ձերբակալություններ 3 անց ձերբակալվում են։
Դաշնակցության գերագույն մամլի նախագահի փաստաբանը եւս ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ դեռ օգոստոսին հարուցված գործով միայն ամիսներ անց են ձերբակալություններ անում։ Մինչ դաշնակցականները ապօրինի են որակում քննությունը, իշխանության ներկայացուցիչներն էլ տարակուսում, թե ինչու իրենք պետք է խառնվեն իրավական գործընթացներին, քնչական կոմիտեից փոխանցում են, գործի վերաբերյալ դաշնակցականների ու նրանց փաստաբանների պնդումներին չեն անդրադառնա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչը նշանակվում ուկրաինացի 65-ամյա Ալեքսանդր Պետրակովը, որոշումն ընդունվել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի հունվարի 14-ին կայացած նիստում։ Պետրակովը վերջին 10 տարիներին մարզել է Ուկրաինայի երիտասարդական տարբեր տարիքային խմբերի հավաքականները։ Ամենամեծ հաջողությունը նրա գլխավորած մինչև 20 տարեկանների հավաքականը 2019 թվականին դարձել է աշխարհի չեմպիոն։ 2021-22 թվականներին նա Ուկրաինայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչն էր, 2023-ից Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչն է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մարտի 25-ին Թուրքիայի հետ տնային հանդիպումով մեկնարկող Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնության որակավորման փուլը Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը կառաջնորդի Ուկրաինացի Ալեքսանդր Պետրակովը։ 65-ամյա մասնագետի նշանակման մասին ֆուտբոլի ֆեդերացիան նախորդին հայտնեց։ Բարձրակարգ մարզիչ է, նշում են ֆուտբոլային հանդրության ներկայացուցիչները, բայց գնահատականներ տալ առայժմ չեն շտապում։
Պետրակովի կարգը բավականին բարձր է, հաշվի առնելով անցած ճանապարհը Ուկրաինայի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ լինելու փաստը, Ուկրաինայի մինչև 20 տարեկանների հավաքականի հետ աշխարհի չեմպիոնի կոչում նվաճելը, ինչքանով կհամապատասխանի հավաքականին, այս պահին չեմ կարող ասել, ցավալի է, որ ընկերական հանդիպումներ մինչև Թուրքիայի հետ խաղը չունենք, փորձարկումներ չի կարող անանը։
Մինչ նշանակումը Պետրակովը գլխավորում էր Ուկրաինայի հավաքականը, եւ հենց նրա առաջնորդությամբ անցած սեպտեմբերին ուկրաինացիները Երևանում գերխոշոր 0-5 հաշվով ջախջախեցին Հայաստանի ինտրանոն։ Ալեքսանդր Պետրակովը 2011-ից սկսած Ուկրաինայի տարբեր տարիքային հավաքականներն է մարզել եւ 2021-ին հասավ գլխավոր թիմի մարզչի պաշտոնին։ 2019-ին նրա գլխավորությամբ Ուկրաինայի երիտասարդական հավաքականն աշխարհի չեմպիոն դարձավ։ Հայաստանի հավաքականն առանց գլխավոր մարզչի էր մնացել սեպտեմբերից։ Ազգերի լիգայի մրցաշարը ձախողելուց հետո իսպանացի Խոակին Կապարոսի հետ պայմանագիրը խզվեց։ Այս ընթացքում հայտնի դարձան Եվրո24-ի ընտրական փուլի Հայաստանի մրցակիցները։ Բացի Թուրքիայից հավաքականն ուժերը կչափի նաև աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Խորվաթիայի, Ուելսի ու Լատվիայի հավաքականների հետ։ Իսպանացի Կապարոսի ձախողումը մեկնաբանելիս մարզական լրագրողները հաճախ լեզվական խնդիրն էին առանձնացնում։ Հանգամանքը, որ մարզիչ ֆուտբոլիստ ուղիղ շփումը չէր ստացվում։ Հայաստանում UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանի խոսքով այժմ այս խնդիրը չի լինի։
Հանգիստ որ կարող է խոսել ռուսերենով ֆուտբոլիստների հետ, տիրապետում է նաև անգլերենին, ինչպես նաև ունի օգնականներ, ովքեր անգլերենին և իսպաներենին են ազատ տիրապետում, իսկ դա արդեն մեծ պլյուս է, քանի որ հավաքականում մեր մոտ ռուսախոս, անգլախոս և իսպանախոս ֆուտբոլիստներ են։ Դա առաջին լավ կետն է, երկրորդը՝ հաշվի առնելով ընկերական խաղերի բացակայությունը, կարևոր էր հավաքականին ճանաչելը, իսկ Պետրակովը ավելի լավ, քան ցանկացած ուրիշ մասնագետ ճանաչում է հավաքականին, որովհետև հենց վերջերս երկու անգամ հանդիպել է նույն հավաքականի հետ, որից ոչ մի ֆուտբոլիստ ոչ ավելացել է եւ ոչ պակասել է։
Պետրակովն առայժմ իր նշանակումը չի մեկնաբանել։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նույնպես անդրադարձավ լրագրողների մատնանշած խնդրին։
Այնինչ եղել է, հիմա այլևս կարող են չմեկնաբանել, չեմ կարծում, որ այդ խնդիրները դիեզերական ծավալների էր հասնում, բայց գուցե որոշակի խնդիրներ եղել են։ Ինչևէ, Ալեքսանդր Պետրակովի դեպքում բնականաբար այդ ուղիղ կոմունիկացիան կա, որովհետև նա տիրապետում է ռուսերենին։
Անցած ամիսների ընթացքում ֆեդերացիան բանակցել է նաև այլ մասնագետների հետ։ Ֆեդերացիայի նախագահը թեև անուններ չտվեց, բայց պարզաբանեց, կարևորել են, որ ընտրանին ղեկավարի մի մարզիչ, որը կհասկանա հայաստանցիների մենթալիտետը, տարածաշրջանը։ Ֆուտբոլային գերատեսչությունն ավելի վաղ հայտարարել էր, խնդիրը Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ հասնելն է։ Այս հարցազրույցում կառույցի ղեկավարը միայն ասաց, առայժմ կենտրոնանալու են Թուրքիայի հետ կայանալիք հանդիպման վրա։
Մի փոքր ավելի շեշտ դեր կդնենք առաջին խաղի վրա, ա, որովհետև այդ խաղը Թուրքիայի հավաքականն է, բ, որովհետև այդ խաղը Երևանում է, և տնային խաղերում գիտենք, որ Հայաստանի հավաքականը պետք է որ միավորներ վաստակի։
Նոր մրցափուլին ընդառաջ կրկին խոսվում է հավաքականի նախկին ավագ Հենրիխ Մխիթարյանի հնարավոր վերադարձի մասին։ Հայաստանում UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանը հույս ունի, որ այժմ իտալական Ինտերում հանդես եկող ֆուտբոլիստը կփոխի իր որոշումը։ Մխիթարյանը հավաքականում չի խաղում անցած մարտից։ Նա սոցցանցերի իր էջերում գրել էր. «Մեջբերեմ, տվել եմ իմ հավաքականին ամենը, ինչ կարող էի», և շարունակել. «Առաջիկա տարիներին կենտրոնանալու է ակումբային մրցելույթների վրա»։
Լիահույս եմ, որ Հենրիխը ամեն դեպքում կփոխի որոշումը և այս դժվարին պահին կվերադառնա հավաքականը, որովհետև ինչքան էլ շատերը քննադատեն, Հենրիխի նման ֆուտբոլիստ մենք չենք ունեցել և մոտ ապագայում կարծում դեռ չի նշմարվում նման ֆուտբոլիստ, և Հենրիխը իր թե խաղով, թե ներկայությամբ շատ մեծ բան է տալու հավաքականին։ Հուսով եմ մարզիչը, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը կխոսեն Հենրիխի հետ, և երկար սպասված այսպես ասած վերադարձը տեղի կունենա մարտի հանդիպմանը։
Հավաքականում իր ելույթներին վերջերս Մխիթարյանն անձամբ անդրադարձավ։ Ինտերակումբի 3 հրապարակած տեսանյութում ֆուտբոլիստին այս մասին են հարցնում։ Հավաքականում խաղալը պատիվ էր, ընդգծում է Մխիթարյանը, ֆուտբոլիստը չի թաքցնում, տխուր է, որ միջազգային խաղերի այլևս չի մասնակցում, բայց և շեշտում է, սա իր որոշումն է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի հանկարծակի շրջափակման հետևանքով ընտանիքներ կան, որոնց մի մասը մնացել է Երևանում և ճանապարհը փակվելուց հետո չեն կարողանում հետ գնալ, մանկական Եվրատեսիլը դիտելու համար արցախցի երեխաներ էին եկել կամ տարբեր գործերով Հայաստան եկած արցախցիները մնացել են և չգիտեն այս իրավիճակը որքան է շարունակվելու։ Կան նաև Ղարաբաղում մնացած հայաստանցիներ, որոնք չեն կարողանում տուն վերադառնալ։ Ալավերդիում այդպիսի մի ընտանիքի մասին պատմում է Կարինե Սիմոնյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Ալավերդի Մելինե Սիրադեղյանի 2 տարեկան թոռնիկն ավելի քան 1 ամիս չի տեսել մորը, որ Արցախ կարճատև աշխատանքի է գնացել ու մնացել փակ ճանապարհի այն կողմում։ Տատիկի խնամքին մնացած փոքրիկ Վարդանը մորը միայն հեռախոսով է տեսնում, մի քանի կծկտուր բառ փոխանակում ու այդպես էլ չի հասկանում, ինչ է նշանակում փակ ճանապարհ, ինչու ի վերջո մայրն իր կողքին չէ։ Մորը կանչելու Վարդանի բոլոր փորձերը դեռ ապարդյուն են։
Ամեն դուրը թակողին վազում ա դրան մոտ, կանչում մամային, իրան թվում ա թե մաման ա գալիս, անընդհատ սպասում ա երեխեն, գնում դրան դեմը կանգնում, մամային կանչում, երեխի հոգեբանականի վրա շատ-շատ ազդում ա, անընդհատ կապրիզներ անում, լացում ա երեխեն, ծնողին կարոտում ա։
Տիկին Մելինեն մի կողմից մորից հեռու մնացած թորնիկի համար է անհանգստանում, մյուս կողմից կարիքի մեջ հայտնված աղջկա։ Վերջին օրերին Արցախում ինտերնետի հաճախակի խափանումների պատճառով ավելի քիչ են կարողանում խոսել։
Անհատի մոտ աշխատում էր, հետո իր մոտ արդեն փակվել է այդ աշխատանքը, տնորենն ա օգնել իմ աղջկաս, ասենք սննդի հարցով, այդ տալոնայինը կհասնի իրանց թե չէ, որտեվ տեղի մարդկանց երևի թե ավելի ապահովեն, քան թե դրսի մարդկանց ընդեղի մնացող։
Մեկ ուրիշ ալավերդի Նինա Վահրադյանը որդուն է սպասում 6-ամյա թորնիկի ու հարսի հետ։ Ասում է, իրենք էլ ծանր վիճակում են, տան հիմնական եկամուտը որդին էր ապահովում, որ դարձյալ Արցախում փակ ճանապարհի ետևում է մնացել։ Այնտեղ աշխատատեղերը փակվել են, ուտելիքն էլ սահմանափակ է։
Ամեն օր, ամեն րոպե սպասում ենք, որ ճանապարհը բացվի, իմ տղին գա, արդեն կարոտի չգիտենք ինչ անենք, երեխեն ամեն օր ասում, պապ ջան, երբ ես գալու, խափում ասում, հայ, դեռ ճանապարհը բաց չի, կբացվի, կգամ, անպայման գալու եմ, այսօր ապահով ինքը ոնց որ պատանդանք գնի ինտեղ, ոնց կարելի ա թենց։
Արցախի շրջափակման համար առիթ դարձած Կաշենի հանքավայրում Ալավերդու շրջանի ավելի քան 400 բնակիչ է աշխատում, որոնք ճանապարհը փակվելուց հետո չեն կարողանում իրենց ընտանիք վերադառնալ։ Ալավերդի Արարատ Սիմոնյանն ասում է, միայն իր շրջապատում մոտ 2 տասնյակ ընտանիք կա, որ կիսված է մնացել Հայաստանում և Արցախում։
Իմ հարևանն է 7000 ընտանիք, կրված մյուս հարևանս, որ պատերազմի մասնակից է և նույնիսկ նա արդեն վիրահատվել է, ստենդավորված է, բայց ցավոք սրտի պարզել չի, թե նա Ստեփանակերտից կարողանում է այն դեղերը, որ հասանելի էր իրեն, ստանար թե չէ։ Սանահին գյուղից, Սարահարթից, Վալոդյան Վալտերի եղբայրը իր տղայի հետ, շատ-շատերը, բոլորն այնտեղ աշխատելու նպատակով, իրանց հերթական արձակուրդը պետք է գային, բայց ցավոք սրտի չստացվեց, որովհետև ճանապարհների փակ լինելու պատճառով նրանք այժմ գտնվում են Արցախ։
Շատերը հրաժարվեցին խոսել, վիճակն սպասողական է, հնարավոր զարգացումներն անորոշ։ Շրջապակման մեջ գտնվող հարազատները միայն հեռախոսազանգերով հանգստացնում են, թե դիմանում են։
Դե ինքն ասում լավ, բայց է ոնց հալա, որ տեսում ենք լրիվ դատարկա խանութները, ոնց կլի լավը, եթե դատարկություն անդեղ։
Մեկ ամիս առաջ Կաշենի ոսկու հանքավայրի շուրջ սկսվեց ադրբեջանցիների այսպես ասած բնապահպանական շարժումը։ Իրենց բնապահպան համարող ակտիվիստները փակեցին Լաչինի միջանցքը, պահանջելով թույլատրել ուսումնասիրել հանքի բնապահպանական հետևանքները։ Կաշենի հանքավայրի սեփականատեր Վալեքս Գրուպը Արցախի իշխանությունների հետ որոշեց փակել հանքը, բայց այդպես էլ ադրբեջանցիների պահանջները չդադարեցին։ Արցախն աշխարհին կապող միակ ճանապարհը չբացվեց։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Աղավնոյի բնակիչները ամենավերջինը դուրս եկան Լաչինի միջանցքից, երբ անցած ամռան վերջին այդ ճանապարհը փակվեց հայերի համար և ըստ եռակողմ հայտարարության Արցախը և Հայաստանը կապվեցին նոր ճանապարհով։ Աղավնուն ընկած էր նոր ճանապարհին մոտիկ, երկար ժամանակ բնակիչներին հույս էին տալիս, որ հնարավոր է գյուղը չդատարկվի, բայց աղավնուն պահել չհաջողվեց, բնակիչներին խոստացան սերտիֆիկատներ տալ Ղարաբաղում կամ Հայաստանում տուն գնելու համար։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Սա աղավնոյից են բերել ես ծաղիկները, ընդեղի հողով։ Սրանք իմ թուլ տեղնա, ես շատ եմ սիրում, դաժե անգամ ընդեղ էլ սիրուն ծաղկանոց ունեի, որ հիմա հիշում եմ, լացս գալիս է։
Անցած օգոստոսին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արցախի աղավնոյի նախկին բնակիչ Կարինե Ռասոյանի միակ մղիթարանքն են այս ծաղիկները։ Ասում է, գոնե մի կտոր հող Արցախից իր հետ փախցրեց։ Բույսերի մի մասը իհարկե թոշնել է տնից տուն տեղափոխվելիս։ Երկու դստեր եւ տարեց մոր հետ Երևանում հայտնվածքին արդեն երրորդ վարձով տունն է փոխում 6 ամսվա ընթացքում։ Տանտերերը ամեն ամիս բարձրացնում են վարձը։ Պետության տված 10 միլիոն դրամ սերտիֆիկատով էլ միայնակ մայրը առայժմ չի կարողանում 4 շնչի համար միայն գյուն գտնել։
Այս սերտիֆիկատ չասեմ, սև թուղթը մեր բոլորիս կյանքը ոնց որ մի մազից է կախված։
Պետությունը մինչև 8 միլիոն դրամ է առաջարկում Երևանում, մինչև 10 միլիոն մարզերում եւ մինչև 12 միլիոն Արցախում տուն գնելու համար։ Սերտիֆիկատը ստանալուց հետո ընտանիքը 1 տարի ժամանակ ունի հիպոթեկային վարկ ձևակերպելու համար։ Տեղահանված արցախցիներից շատերն են սակայն սրտնեղում։ Այս ծրագրից օգտվելը չափազանց բարդ է։ Անշարժ գույքը շատ է թանկացել։ Գնահատող կազմակերպությունները շուկայական արժեքին համարժեք չեն գնահատում տները եւ ի վերջո մարդիկ փող չունեն կանխավճարի համար։
Նախնական 500 000 բանկը գումար է պահանջում, ես շատ գիտեմ վերջը տունն են շատ ցածր գնահատում, ես քեզ տուն ճարել ես խոսքի 10 միլիոն, բանկը գնահատում է այդ տունը 5 միլիոն, 6 միլիոն, ոնց առնեմ, մեկը ես միայնակ մայր, ոնց առնեմ, չեմ կարա առնեմ։
Բնակարանի սերտիֆիկատները ստանալուց հետո ևս 2 ամիս տեղահանված արցախցիները 40 000 դրամ նպաստ են ստացել։ Հիմա այդ ծրագիրն էլ է դադարել եւ մարդիկ հայտնվել են փակուղում։ Կարինեն աղավնոյում դպրոցում էր աշխատում, նաեւ հող ուներ, գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ էր զբաղվում։ Հիմա միայն գլխին շալակած վարկեր եւ պարտքեր ունի։
Վարկեր վերցրել, գոմեի կառուցել, այդ վարկերը պետությունը յանի մարեց, բայց կիսատ-պրատ 500 քանի հազար տուժ ու տուգանք թողեց վրես։ Հիմա քանի տեղ դիմել եմ, որ այդ տուժ ու տուգանքը մի քիչ պակասացրեն, 250 000 պետք է բանկին վճարեմ ես, մուծում անեմ։ Եթե չանեմ, գործարք չեմ կարողանեմ, տան գործարք չի լինում անել, ցավալի է։ Դե բանկին ասում ես այդ ամեն ինչը մնացել է Արցախում, ասում ինձ հետաքրքիր չի, վերցրել ես վարկը, պետքա մուծես, դե հիմա ես ապրելուց վարձը չեմ կարում, ես պահին մուծեմ, ասում եմ 37 000 հոսանքի փող օդից եկելա, չգիտեմ ոնց է եկել, բայց եկելա, այսօր ես դա չեմ կարում մուծեմ, ամսի 21-ին անջատելու եմ լուսը մեր, ես նա ոնց կարամ մուծեմ։
Անցած տարեվերջին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը ասել էր, որ ծրագիրը բարելավելու է, մասնավորապես եթե տունը 10 միլիոն դրամից ցածր գնահատվի, պետությունը մնացորդը հետ չի վերցնի եւ ընտանիքը այդ գումարի սահմաններում կարող է ձեռք բերել նաեւ հողակտոր կամ օգտագործել վերանորոգման համար։ Գումարը ավելացնելու մասին սակայն խոսք չկա։ Նախարարությունը վերանայել է նաև վարկունակության գնահատման մի քայլը։ Կդիտարկվի հավաստագիր ստացած ընտանիքի դրական վարկային պատմությամբ յուրաքանչյուր չափահաս անդամը։ Մյուսների վարկունակությունը, եթե նույնիսկ սև ցուցակում լինեն, չի գնահատվի։ Կարինեի համար սա լուծում չէ։ Ավագ դուստրը Մարիաննան չափահաս է, հիմա խանութում է աշխատում։ 15-ամյա Անին Հայաստան տեղափոխվելուց հետո հրաժարվում է դպրոց գնալ, մատնահարդարում է սովորում, որպեսզի մորը օգնի։ Բայց այս ամենը ոչ մի երբ ավելի գրավիչ չի դարձնում Կարինեի վարկային պատմությունը բանկի աշխատողների համար։
Անորոշ վիճակա, չգիտենք էլի ոնց կլինի, ինչ կլինի։
Թեև Արցախ տեղափոխվելու համար պետությունը ավելի մեծ գումար է առաջարկում, բայց Կարինեն արցունքները խեղդելով ասում է. «Չէ, Հայաստանում մի կերպ կհարմարվի»։
Արցախը ես շատ-շատ սիրում եմ, նա մանավանդ մեր աղավնոն շատ եմ սիրում, նա մեր համար մի հատ երազա։ Եղել ցավալի է էլի, որ խոսքի այսքան տարիներ, շատ տարիներ էլի այնտեղ լավագույն օրեր, մի խոսքով մինչև վերջ չենք հավատացել, որ աղավնուն հանձնվելու է։
44 օրյա պատերազմից հետո Արցախից Հայաստան տեղափոխված 20 000 մարդուց ավելի քան 5 000-ը դեռ շարունակում է ապրել Հայաստանում։ Նրանցից շատերը կյանքն Արցախից դուրս սկսել են զրոյական կետից։ մի աթոռով, մի սեղանով, մի բազմոցով կամ լավորերը հիշեցնող մի հին օրացույցով։
Սա սպահում ենք էլ ես իմ միգուցե հուսանք մի օր կարողա հաջողություն լի կարանք Արցախ գնանք, հետ գնանք մեր տուն։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամեն անգամ Ուկրաինայում ռուսական զորքերի հրամանատարի փոփոխությանը անմիջապես հաջորդում են ռուսական ուժերի շատ ավելի ուժեղ հրետակոծություններ։ Վալերի Գերասիմովի նշանակումից մի քանի օր անց Դնեպրում բնակելի մեծ շենքը շաբաթ երեկոյան ընկավ հրետակոծության տակ։ Զոհերի թիվը հասել է 35-ի, ավելի քան 7 տասնյակ վիրավորներ կան։ Ռուսական կողմը, ինչպես պատերազմի սկզբից, շարունակում է հայտարարել, թե քաղաքացիական օբյեկտներին, բնակավայրերին չի հարվածում, չնայած բազմաթիվ տեսանյութերի և լուսանկարների ապացույցներին, որ ամբողջ աշխարհը տեսնում է Ռուսաստանից բացի։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Դնեպրում Ռուսաստանի հրթիրակոծությունից հետո զոհերի թիվը հասել է 40-ի, մահացածների մեջ կա 2 երեխա, 39 մարդ փրկվել է, ևս 75-ը, այդ թվում 14 երեխա վիրավորվել։ Զոհերի թիվը սակայն կարող է աճել, մի քանի տասնյակ մարդ համարվում է անհետ կորած, փրկարարները շարունակում են որոնողական աշխատանքները։ Բնակիչներից մեկն ասում է, թե անզոր են, չգիտեն ինչ անել։
Երեխայիս հետ այնպես էի գոռում, որ ձայնս կտրվել էր։ Պայթյունից հետո դեռ 5 րոպե չէինք կարողանում տեղից շարժվել։ Չգիտեմ ինչ կարելի անել։ Գուցե մեր արևմտյան դաշնակիցները մեզ օգնեն, ինչ որ բան անեն այս հրթիռների դեմ։ Այստեղ ոչ մի ռազմական օբյեկտ չկա, միայն բնակելի շենքեր են։
Какой смысл тут для одного военного объекта? Это же жилой массив тут.
Ինը հարկանի բնակելի շենքը ռուսական բանակի թիրախում էր հայտնվել 2 օր առաջ։ Հաշված ռոպեների ընթացքում շենքի մի հատվածն ամբողջությամբ փլուզվել է։ 3 երեկոյան նախագահ Զելենսկին իր ուղերձում դիմել էր ռուսաստանցիներին։
Хочу сказать всем тем России.
Ուզում եմ դիմել այն ռուսաստանցիներին, ովքեր նույնիսկ հիմա չկարողացան այս ահաբեկչությունը դատապարտող մի քանի բան անգամ ասել, թեև ամեն ինչ հիանալի տեսնում են։ Մի օր այդ նույն ահաբեկիչները կգան նաև ձեր հետևից, և երբ մի օր այն գա ձեր հետևից, ձեզ ոչ ոք չի պաշտպանի։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը մինչդեռ 3 պնդել է, թե հունվարի 14-ին ռուսական զորքերը հարվածել են Ուկրաինայի ռազմական համակարգին և հարակից էներգետիկ օբյեկտներին։
14 հունվարի
բոլոր նշված թիրախները խոցվել են, հարվածի նպատակն իրականացվել է։
Цель удара достигнута.
Ընդվորում նախարարության խոսնակ Իգոր Կանաշենկովի այս հայտարարության ժամանակ արդեն հայտնի էր, որ հրթիրակոծության հետևանքով տասնյակ խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Չնայած այդ մասին բազմաթիվ ապացույցների, Կրեմլի խոսնակը ևս շարունակում է հավաստիացնել, թե ռուսական ուժերը բնակելի շենքերը չեն ռմբակոծում։
Ռուսական զինված ուժերը չեն հարվածում բնակելի շենքերին կամ սոցիալական ենթակառուցվածքի օբյեկտներին։ Հարվածները հասցվում են ռազմական թիրախներին, ակնհայտ կամ քողարկված։ Դուք ինքներդ տեսաք ուկրաինական կողմի որոշ ներկայացուցիչների եզրակացությունը, որ այս ողբերգությունը հակահրթիռային և հակաօդային պաշտպանության գործողության արդյունք է։
Դմիտրի Պեսկովը հավանաբար նկատի է ունեցել Ուկրաինայի նախագահի վարչակազմի ներկայացուցիչ Ալեքսի Արիստովիչի հայտարարությունը։ Դեպքի օրը նա ենթադրել էր, թե գուցեև հրթիռն ընկել է բնակելի շենքի վրա ուկրաինական հակաօդային համակարգի հարվածից հետո։ Արիստովիչը հետո ասել է, թե հոգնած էր և սխալ։ Անցած գիշեր ուկրաինական բնակավայրերի ռմբակոծությունները այդուամենայնիվ շարունակվել են, ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ ռուսական զորքերը հրթիրակոծել են Զապարոժյեն, Խերսոնը, Նիկոպոլը։ Ռուսական կողմն էլ հաղորդում է, որ այսօր առավոտյան համազարգային համակարգերով հրթիրակոծվել է Մակեևկան, իսկ բռնակցված Սևաստոպոլի վրա անօթաչու թռչող սարքեր են խոցվել։ ԹԺՄ-ում իրավիճակը նաև ճակատում հանգստյան օրերին Դոնբասում, Կրեմնիվայա և Բախմուտի մոտ կատաղի մարտերը շարունակվել են։ Ամերիկացի ռազմական փորձագետները մի միաժամանակ պնդում են, թե ուկրաինական զինված ուժերը գրեթե անկասկած պահպանել են իրենց դիրքերը Սոլեդարում, Բախմուտից 10 կիլոմետր հյուսիս։ Անցած շաբաթ ռուսական կողմը հայտարարել էր, թե ամբողջությամբ վերահսկում է քաղաքը, անկախ աղբյուրներով այս պնդումները հաստատել դեռևս հնարավոր չէ։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները կարծում են, թե Ռուսաստանը առաջիկա 6 ամսում վճռական զորությունների կդիմի ռազմաճակատում մեկը մյուսին հաջորդող ձախողումներից հետո։ Վճռականը դրամադրված նաև արևմուտքը, հայտարարելով, թե ոչ միայն կշարունակի աջակցել Ուկրաինային, այլև էլ ավելի կմեծացնի իր ռազմական օգնությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը գերմանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել է, որ մոտ ապագայում Ուկրաինան կստանա ծանր սպառազինության հերթական խմբականակը։ Դաշինքի անդամ Գերմանիան առաջկա ամիսներին Ուկրաինային կտրամադրի մարդեր տեսակի 40 զրահամեքենաներ, իսկ Լեհաստանը Լեոպարդ տեսակի գերմանական արտադրության հրասայելեր։ Ընդհանուր առմամբ Bloomberg-ի հաշվարկով արևմտյան երկրները անցած 11 ամսում Ուկրաինային տրամադրել են ավելի քան 4000 միավոր զրահատեխնիկա, հրետանի ակաութային համակարգեր, ռազմական ինքնաթիռներ, իսկ Եվրամիության հետ Ուկրաինան այսօր փոխհմբռնման հուշագիր է ստորագրել 18 միլիարդ եվրոյի չափով մակրոֆինանսական օգնության վերաբերյալ։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալը։ Նրա խոսքով Ուկրաինան ակնկալում է արդեն մոտ ժամանակները ստանալ առաջին տրանշը 3 միլիարդ եվրոյի չափով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսաստանի և պատժամիջոցների տակ ընկած ևս մի ավտորիտար երկրի, Իրանի ռազմական համագործակցությունը գնալով խորանում է, եթե միջև հիմա ասվում էր, թե իրանական հարվածային դրոններ են մատակարարվում Ռուսաստանին Ուկրաինայի պատերազմում օգտագործելու համար, ապա հիմա հայտնի դարձավ, որ Մոսկվան իր հերթին սպառազինում է Իրանին։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ռուս-իրանական ռազմական համագործակցությունն ընդլայնվում է, Թեհրանը հաստատեց Մոսկվայից ժամանակակից սպառազինություն կստանա, այս մասին հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Շահրիար Հեյդարին։ Վերջին ամիսներին մամուլում շրջանառվող այս տեղեկությունը պաշտոնապես հաստատելով Իրանցի պատգամավորը Թասնիմ գործակալության հետ զրույցում նշել է, որ Թեհրանը Մոսկվայից հակաօդային պաշտպանության և հրթիռային համակարգեր, ինչպես նաև ուղղաթիռներ է պատվիրել։ Հեյդարի խոսքերով ռուսական սպառազինությունը Սու-35 մագնիսի նորագույն ռազմական օդանավերը Իրան կմատակարարվի առաջիկա ամիսներին։ Ըստ իրանական աղբյուրների, ռմբարկունների մի մասը նախատեսվում է տեղակայել Իրանի կենտրոնական հատվածում գտնվող Իսպանի տակտիկական ավիաբազայում։ Մի շարք լրատվամիջոցների համաձայն խոսքը 24 ռուսաստանյան կործանիչների մասին է, որոնք Մոսկվան նախատեսում էր վաճառել Եգիպտոսին։ Պաշտոնական Կահիրեն, սակայն, հրաժարվել էր այդ գործարքից մամուլի տեղեկություններով, ենթադրաբար Վաշինգտոնի հորդորով։ Կահիրեի կողմից մերժված և Իրանում պահանջարկ վայելող Սու-35-ը ռուսաստանյան բանակում լայնորեն կիրառվում է 2014 թվականից, այն բազմաֆունկցիոնալ կործանիչ է, որը նախատեսված է թշնամու տարածքի խորքերում հարվածների համար և կարող է կրել տարբեր տրամաչափի ռումբեր և հրթիռներ։ Ուկրաինայի հետ պատերազմում Ռուսաստանը դրանք սահմանափակումներով է օգտագործում ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության համակարգերով հագեցվածության պատճառով։ Փոխարեն Մոսկվայի ձեռքում կարևոր զենք են դարձել իրանական անօթաչու թռչող սարքերը, որոնց կիրառմամբ ռուսական բանակը հարվածներ է հասցնում Ուկրաինայի ամբողջ տարածքի էլեկտրական ենթակառուցվածքներին և այլ քաղաքացիական թիրախներին։ Պաշտոնական Կիևի համաձայն խոսքը հետախուզության համար նախատեսված Մոջահեր և Շահետ տեսակի դրոնների մասին է, դատելով իրանական մամուլում իրանցի զինվորականների հնչեցրած հայտարարություններից հատկապես Շահեդը Թեհրանի արտադրած դրոնների շարքում ամենահզորն է։ Անցած շաբաթներին հայտնի դարձավ, որ իհեճուկը սարեմուտքի զգուշացումների Իրանը դրոններից բացի պատրաստվում է նաև հրթիռներ մատակարարել Ռուսաստանին։ Իրանցի պաշտոնյաները Ռոյթերզի զրույցում հայտնել են, որ սպառազինության վաճառքի շուրջ պայմանավորվածությունը կողմերը ձեռք են բերել ամիսներ առաջ։ Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները պնդում են, որ դրոններ տրամադրելով Մոսկվային Թեհրանը կոպտորեն խախտել է 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրին հավանություն տալու համար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևը։ Արևմտյան մի շարք շարք երկրներ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են սահմանել Իրանի մի խումբ քաղաքացիների եւ ընկերությունների նկատմամբ, որոնք ներգրաված են անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության եւ Ռուսաստանին զենքի մատակարարման գործընթացներում։ Պատժամիջոցների սպառնալիքը, սակայն, ոչ միայն չի կաշկանդում, այլ նաեւ ավելի է մերձեցրել արևմուտքի կողմից մեկուսացված Ռուսաստանին ու Իրանին։
It's about this deepening relationship, which is not only not good for the people.
Երկու երկրների հարաբերությունները լիարժեք ռազմական համագործակցության են վերածվել, այս մասին անցած ամիս հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին, շեշտելով, որ երկու երկրները միմյանց աննախադեպ աջակցություն են ցուցաբերում, ինչպես նաև քննարկում անօթաչուների համատեղ արտադրության հնարավորությունները։ Դրոնների արտադրության 40-ամյա փորձ ունեցող Թեհրանը հարվածային անօթաչուններ է մատակարարել Արում, Լիբանանում, Գազայում, Եմենում, Իրաքում, Սիրիայում գործող Իրանամետ խմբավորումներին։ Վերջին տարիներին հայտնի է դարձել նաև իրանական դրոնների տարբեր երկրների վաճառքի մասին։ New York Times-ի տեղեկություններով իրանական դրոնները գնել են Եթովպիան, Վենեսուելան, Սուդանը, իսկ Տաջիկստանում Թեհրանը նույնիսկ անօթաչուների համատեղ արտադրությամբ զբաղվող գործարան է ստեղծել։
Նախորդին վախճանվեց իր վրացի դերասան երգիչ Վախթան Կիկաբիձեն, նրան սիրում էին ոչ միայն Վրաստանում, Հայաստանում, Կովկասում, այլև Ռուսաստանում, նրան մեջ ճանաչում էին բերել նախկին միության ժամանակվա ֆիլմերը եւ համերգները, բայց 2008-ից հետո, երբ Ռուսաստանը ներխուժեց Վրաստան, Կիկաբիձեն թողեց Ռուսաստանը, թողեց Մոսկվան եւ ընդմիշտ վերադարձավ հայրենիք։ Գայանե Դանելյանը պատմում է Կիկաբիձեի Հայաստան կատարած վերջին այցի մասին։
Վրաց հանահայտ դերասան, երգիչ, ռեժիսոր, կոմպոզիտոր Վախթան Կիկաբիձեն մտերիմ է եղել բազմաթիվ հայ անվանի արվեստագետների, Ալեքսեյ Հեքիմյանի, Առնո Բաբաջանյանի, Մհեր Մկրտչյանի եւ այլոց հետ, որոնք բոլորն էլ վաղուց հեռացել են այս աշխարից։ Վերջին անգամ Կիկաբիձեն Հայաստանում էր 2018 թվականին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար Սերգեյ Սմբատյանի հրավերով։ Ինչպես այսօր վերհիշում էր նվագախմբի արդեն նախկին տնօրեն, այսօր երաժշտություն հանուն ապագայի մշակութային հիմնադրամի տնօրեն Աննա Տեր Հովակիմյանը, Կիկաբիձեն շատ մեծ սիրով է նվիրված եղել Հայաստանին ու իր հայ բարեկամներին, ի խորոց սրտի ցավելով, որ նրանք բոլորն այլևս չկան։
Ալեքսեյ Հեքիմյանի 90-ամյակն էին նշում 2018 թվականի փետրվարի 2-ին էր համերգը, եւ ինչպես բոլորս գիտենք, Հեքիմյանի երգերի լավագույն կատարողներից էին Վախթան Կիկաբիձեն եւ Նանի Բրիգվաձեն, եւ իհարկե մեծ սիրով իրենց հրավիրեցին, իրենք էլ մեծ սիրով միանգամից համաձայնեցին, եկան Երևան, մեկ փորձ ունեցան նվագախմբի հետ եւ համերգը տեղի ունեցավ օպերայում, հա, օպերային թատրոնում։ Մեծ համերգ էր, շատ շքեղ, շատ սիրուն, մասնակցում էին մեր հայ աստղերը, Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի ուղեկցությամբ բոլոր երգերը Ալեքսեյ Հեքիմյանի, եւ ես ինչքան հասկանում, դա վերջի ելույթն էր իրենց Հայաստանում, երկարատև դադարից հետո նրանք եկան Հայաստան մեծ սիրով, մեծ ուրախությամբ, Հեքիմյանի մասին պատմում էին տարբեր պատմություններ, մտերիմ են եղել, Կիկաբիձեի հետ ընկերություն են արել, եւ իհարկե մեր հայ-վրացական մշակութային, կարելի ասել, եւ ընդհանուր հարաբերությունների արտացոլանքը հենց իրենց մեջ էր։ Կիկաբիձեի անվերջ պատմությունները Մհեր Մկրտչյանի հետ կապված, եւ շատ մտերմիկ, շատ ջերմ մտնոլորտ էր այդ ամբողջ իրենց այցելության ընթացքում։ Ինքն ժամանակ էլ է Կիկաբիձեն վատ առողջ էր, շատ, նույնիսկ շատ-շատ վատ էր, դիալիզ էր ստանում, այո, բայց երեկոյան հանդես եկավ, որտեղ երբ որ հրավիրեցինք, ասեց, ես չեմ կարող բաց թողնել Հեքիմյանի համերգին եւ չգամ, թեև առողջական լուրջ խնդիրներ ուներ, եւ իհարկե շատ ջերմ հիշողություններ կմնան մեր սրտերում մեր մասին։
Մեր անվանի արվեստագետներից կոմպոզիտոր դաշնակահար Մարտին Վարդազարյանը Կիկաբիձեի սերնդակիցն է եղել, այսօր նշում էր, որ նրա հետ մտերիմ չի եղել, բայց շեշտում էր, որ դա ոչ մի նշանակություն չունի, որովհետև
բոլորը չէ, որ նրան անձամբ ճանաչում էին, մտերիմ էին, ինքն էր մտերիմ բոլորի հետ։ Այս ժամանակաշրջանը կորուստների շրջան է, և ոչ միայն մեր ունեցած կորուստները, այլ նաև մեր բարեկամների, որոնց թվին ես անպայման հաշվում եմ այդ մեջ մի հրաշալի անձնավորության, որի հետ ես մի քանի անգամ եմ հանդիպել, չեմ կարող ասել, որ մտերի ուրիշին էի, բայց նա դեռ նույն նշանակությունը, նրա վարակիչ կենսախնդությունը եւ կյանքի գեներատորի հանդիսանալու անհատականություն որպես ազմակողմանի շատ լավ հայ ընկերներ ունեցող եւ ոչ միայն հայ, շատերի համար նախարազատ ընկերներ։ Հեկիմյանի երկերը կատարեց հիանալի, բացի դրանից Բաբաջանյանի երկերն են նույնպես կենսեցրելի ծրագրում։ Երևանում եղել է մեկ անգամ, չէ որ հրաշալի հանդիպում էր Բապլավոգում, որտեղ շատ անմիջական մեր նվագակցությամբ նա երկեց հայտնի երկը Մինոս Իլմից։ Ի խոսքով ամեն անգամ նրան տեսնելիս անկախ ծանոթության մակարդակից շպիտ էր առաջանում երկություն և հավատ մարդկային բարության նկատմամբ։ Շատ ափսոս, որ այսօր Գիգավիձ են հրաժեշտ տվեց, բայց նա իհարկե կմնա ոչ միայն նրանց, ովքեր որ անձամբ հանդիպել են և տեսել են, այլ և նրանց, ովքեր ֆիլմերում առիթ են ունեցել շփվել նրա հետ, համերգները լսել, նրա տեսաշապավերները լսել, անպայման կհիշվի այդ պահին շպիտ կառաջանա նրանց դիմքին, ինչպես նաև իմ, բայց տխուր շպիտ, որ այսօր տեսեք, չէ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am